Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolos por la dua fojo kun la usonano Joel Brozovski. Fakte Joel Brozovski, kiu restis dum du monatoj en la urbo La Chaux-de-Fonds ĉe Kultura Centro Esperantista, multon kontribuis al la riĉigo de studsemajnfinoj dediĉitaj al lingvaj demandoj. Li atentigis la ĉeestantojn, kiuj estis plej multe franclingvanoj, pri lokismoj influataj de la franca lingvo. Ni petu eble al li mencii ĉi tie tiun ĉi dialektaĵojn en Esperanto, kaj niaj franclingvaj aŭdantoj eble multon profitos pri tio. Kaj se la temo vin interesas, karaj geaŭdantoj, eble scribu sendante ancau tiun esprimon cun vi audas en via lingvo, eble tute sub tute alia influo, sub influo de tute alia lingvo ol la Franza. Do, signoro Joel Brozovski, ni comensu nian rigardon al la erarai au criticindai vortoi cun vi audis en La Chaux-de-Fonds dum via restado ce Cultura Centro Esperantista.
Yes, kaj mi devas aldoni ke pluraj el tiuj problemvortoj estas problemoj ne nur por franclingvanoj, sed almenaŭ ankaŭ por franclingvanoj. Unu ekzemplo estas la vorto certa, kiu havas
certa,
certa. Yes, ĝi havas specifan signifon, sed mi multfoje aŭdis ĉi tie gin usata kun tuta alia signifo. Oni usas gin kiel dum certa tempo, kai mi multe preferus la vorton dum iom da tempo, au dum iu tempo, dum certa periodo, dum iu periodo.
O dum ec ne definita, ne bone definita,
yes.
Estas tio.
Char, en tiu senso...
certa signifas che oni scias pri gi, tu ne...
Giuste, kai lo signifo presco estas dum ne certa periodo, kiam oni diras tion.
Alia?
Yes. Oni diras ofte ĉi tie, kiam mi preferus la vorton simple tie. Ekzemple, se mi estas en Svislando kaj aŭskultas Svison, kiu rakontas al mi tiel ĉi. Antaŭ du jaroj mi estis en Nederlando kaj ĉi tie mi vidis ŝipon kiu iris super la ponton, trans la ponton.
Yes,
mi tre konfuziĝas.
Yes.
Yes, mi konfuziĝas, ĉar mi scias ke en Svislando ne estas tiaj pontoj, kanal pontoj, ŝipoj ne iras super pontoj en Svislando. Kaj se oni diras parole ĉi tie, tio altiras la aŭskultanton el la rakonto al la loko kie oni estas, kie oni aŭskultas. Kaj la signifo de la vorto tie estas ĝuste signifi la lokon pri kiu oni parolas.
Alia ekzemplo eble estas surpriza eble al kelkaj.
Yes. Ofte ĉi tie mi aŭdis ion similan al oni ne devas iri en la urbo. Tio ne estas malĝusta, sed ofte oni intencas diri oni devas ne iri en la urbon. Aŭ simple oni ne iru en la urbo.
Jes, la loko de ne en la franca lingvo estas tute inversa al tiu de Esperanto.
Yes.
Se en Esperanto oni diras ne mi, la franclingvanoj en la franca diras mi ne, fakte, kaj estas tio la problemo, verŝajne.
Yes, nu, en tiu caso, se oni diras oni ne devas iri, tio signifas ke oni havas elekton, mm-hmm. oni povas iri aŭ oni povas ne iri, sed ne estas deviga. Sed se oni diras oni devas ne iri, ne plu estas elekto, mm-hmm. tio estas deviga ne iro.
Poste eble alia atentigo.
Yes, mi aŭdis multe la uzon de la vorto utiligi anstataŭ simple uzi. Sed utiligi esas... ne estas malĝusta, sed denove la signifo estas iomete alia, ĉar oni povas utiligi ion, ekzemple se oni riparas ĝin, oni faras ĝin, igas ĝin utila. Kaj tio ne estas la sama kiel uzi. Kaj alia. Oni diras magazeno, la vorton magazeno, eĉ por eta butiko, por malgranda vendejo, kaj mi multe ridis pri tio. Unue mi pensis, mi supozis, ke tio estis ŝerco, sed tute serioze kaj tre ofte franclingvanoj diras magazeno, kiam ili priskribas
vendejon,
malgrandan vendejon. Kaj inverse, pro tio, mankas al ili la vorto magazeno por la ĝusta signifo, kio estas granda magazeno kun multaj fakoj, granda vendejo. Do ili uzas ekzemple la vorton supermerkato, kio estas vera katastrofa vorto en Esperanto, ĉar merkato havas neniun rektan rilaton kun vendejo.
Yes, tio estas tipe la influo, ĉar magazin en la franca estas io pli malgranda ol la grandan vendejo.
Yes.
Estas butiko.
Juste.
Kaj kion vi ankoraŭ rimarkis?
Ankaŭ oni diras la vorton tipo oni uzas foje anstataŭ speco, ekzemple oni diras tiu tipo de biciklo, kaj tipo havas la signifon ekzemple tiu biciklo estas tipa nederlanda biciklo. Estas tre ofte ke oni vidas tiun specon de biciklo en Nederlando, sed la ĝusta vorto tie estas speco.
Yes.
Kaj ne konfuzu tion kun specio, kio temas pri biologia mm-hmm. familio aŭ divido de biologiaj estaĵoj.
Oni povus tre simple diri tia biciklo, ĉu ne?
Ĝuste, tia biciklo aŭ tiu speco de.
Kaj
tio ĉi estas ankaŭ iomete amuza, kiam mi venis al la Kultura Centro Esperantista. Pro la konstrulaboroj tie estis iom da malordo. Oni klarigis tion al mi kaj iomete pardonpetis.
Yes,
kaj diris ke la tuta koco estas granda bordelo. Mi multe ridis pri tio. Unue mi ne komprenis pri kio temis, sed la uso de la vorto bordelo anstataŭ malordo foje povas esti tre amuza.
Do, ni povus fari al ni tre malbonan reklamadon, tu ne per tiu vorto, tu ne, au venigi multajn homojn.
Yes, eble. Sed, verŝajne, ili ne estos kontentaj, kiam ili venas kaj vidas, ke fakte, koco ne estas bordelo. Kaj tio alportas nin al alia francismo, kaj tio estas do fakte ne nur francismo, ĉar mi aŭdas tion ĉi en aliaj lokoj, sed oni diras ke mi senkulpigas min. Mi multe miris je tio, ĉar se oni faris ion, oni kulpas, kaj oni ne povas senkulpiĝi. Simple ne eblas, oni jam faris, oni jam kulpas.
Do kiel vi dirus?
Mi dirus, mi pardonpetas. Mi petas vian pardonon.
Sed la francoj estas kiel dio, ili kapablas senkulpigi.
Yes, estas mirigaj homoj.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolis cun Joel Brozovski el Usono pri facte francismoi en Esperanto. La venontan semainon ni rediscutos cun li, sed tiam pri europismoi en Esperanto. Gis reaudo!